براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
اعلان لا تعلقی ہے اللہ تعالیٰ تے انہاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ولوں انہاں مشرکینا نو جنہاں نال تسی معاہدے کیتے سن.
فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین.
لہذا تسی لوگ ملک وچ 4 مہینے چل پھر لو تے جان لو کہ تسی اللہ تعالیٰ نو عاجز نہیں کر سکتے تے بے شک اللہ تعالیٰ منکران و رسوا کرن والے نے.
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرُ يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
تے اعلان ہے اللہ تعالیٰ تے انہاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ولوں وڈے حج دے دن لوکاں دے لئی کہ اللہ تعالیٰ تے انہاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکان تو بری الزمان ہے.
فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.
ہن وی جے تسی لوگ توبہ کر لو تے تواڈے حق وچ چنگا ہے.
وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ.
تے جے تسی منہ پھیرو تے جان لو کہ بے شک تسی اللہ تعالیٰ نو عاجز کرن والے نہیں ہو.
وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
تے انکار کرن والے نو سخت عذاب دی خوشخبری دے دیو.
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ.
مگر جنہ مشرکین نے تواڈے نال وعدہ کیتا سی پھر انہوں نے تواڈے نال کوئی کمی نہیں کیتی تے نہ تواڈے خلاف کسی دی مدد کیتی ہے تے انہاں دا معاہدہ انہاں دی مدت تک پورا کرو.
اللہ یحب المتقین.
بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاراں نو پسند فرماندے نے.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.
پھر جدوں حرمت والے مہینے لنگ جان تے مشرکاں نو قتل کرو جتھے پاؤ انہاں نو پھڑو انہاں نو کیرو تے بیٹھو ہر جگہ انہاں دی تاک وچ.
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ.
پھر جے او توبہ کر لین تے نماز قائم کرن تے زکات ادا کرن تے انہاں دا رستہ چھڑ دیو.
ان اللہ غفور رحیم.
بے شک اللہ تعالی بخشن والے مہربان نے.
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ.
تے جے مشرکینہ وچوں کوئی شخص تواڈے کولو پناہ منگے تے اونوں پناہ دے دیو تاکہ او اللہ تعالیٰ دا کلام سنے تے پھر اونوں او دی امان دی جگہ پہنچا دیو.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.
اس لئی کہ او لوگ علم نہیں رکھتے.
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام
اینا مشرکان دے لئی اللہ تعالیٰ تے اونا دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمے کوئی عہد یا وعدہ کیویں رہ سکدا ہے مگر جنہ لوکاں دے نال تسی عہد یا وعدہ کیتا سی مسجد حرام دے کول
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم
لہذا جدوں تک وہ تواڈے نال سدھے رہن تسی بھی انہاں نال سدھے رہو
ان اللہ يحب المتقین
بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاراں دے نال پیار کرتے نے
کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ
کس طرح قائم رہے گا وعدہ یا عہد جدوں کہ اے حال ہے کہ جے او تواڈے اُتے قابو پان تے تواڈے بارے وچ نہ تے کوئی رشتہ داری دا لحاظ کرن تے نہ وعدے دا
یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ
او تانو اپنے منہ دی گل نال راضی کرنا چاہندے نے مگر انہاں دے دل انکار کردے نے تے انہاں وچوں بہتے اپنے وعدے دے پکے نہیں
اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ
انہاں نے ویچ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیا آیتاں نوں تھوڑی جی قیمت تے پھر انہاں نے اللہ تعالیٰ دے رستے تو روکیا
انہم ساء ما کانوا یعملون
بے شک بہت پیڑا ہے جڑا او کر رہے نے
لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ
کسے مومن دے بارے وچ نہ او رشتہ داری دا لحاظ کردے نے تے نہ وعدے دا
واولائک ہم المعتدون
ایہو ہی لوگ زیادتی کرن والے نے
فَإِن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين
لہذا جیو توبہ کرن تے نماز قائم کرن تے زکات دین تے او تواڈے دینی پرا نے
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
تے اسی کھول کے بیان کرنے ہاں آیتاں نوں جانن والیاں دے لئی
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ
تے جے وعدے دے بعد اے اپنیاں قسماں توڑ دین تے تواڈے دین تے عیب لان تے کفر دے اینا سرداراں نال لڑو
ان انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون
بے شک اینا دیاں قسماں کچھ نہیں شاید و باز آن
الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہمو بیخراج الرسول وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
کی تسی نہیں لڑو گے ایہو جے لوکاں نال جنہاں نے اپنے وعدے توڑ دیتے تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کڈن دی جرت کیتی تے اوہی نے جنہاں نے تواڈے نال جنگ وچ پہل کیتی
اتخشونہم
کی تسی اینا کولو ڈرو گے
فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق نے کہ تسی اونا کولو ڈرو جے تسی مومن ہو
قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورِ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
اینا نال لڑو اللہ تعالیٰ تواڈے ہتھوں اینا نو سزا دین گے تے اینا نو رسوا کرن گے تے توانو اینا تے غلبہ دین گے تے ایمان والیاں دے سینے نو ٹھنڈا کرن گے
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ
تے اونا دے دل دے غصے نو دور کر دین گے تے اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کرن گے جنو چان گے
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
تے اللہ تعالیٰ جانن والے نے حکمت والے نے
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا
کی تواڈا اے گمان ہے کہ تسی چھڑ دیتے جاؤ گے حالانکہ حالی اللہ تعالیٰ نے تواڈے چوں انہاں لوکاں نوں جانیا ہی نہیں جنہاں نے جہاد کیتا تے جنہاں نے اللہ تعالیٰ تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مومناں دے علاوہ کسے نوں رازدار ہی نہیں بنایا
واللہ خبیر بما تعملون
تے اللہ تعالیٰ جان دے نے جو کچھ تسی کر دیو
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر
مشرکان دا کام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ دیاں مسجداں نو آباد کرن حالانکہ وہ آپ اپنے اتے کفر دے گواہ نے
اولائک حبطت اعمالہم
اینا لوکاں دے اعمال ضائع گئے
وفی النار ہم خالدون
تے او ہمیشہ اگ وچ رہن والے نے
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ دیاں مسجداں نوں تے او آباد کردا ہے جیڑا اللہ تعالیٰ تے آخرت دے دن تے یقین لیا ہے تے نماز قائم کرے تے زکات ادا کرے تے اللہ تعالیٰ دے علاوہ کسے کولوں نہ ڈرے
فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين
اے لوگ امید ایک ہدایت پان والیاں وچوں بنن
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله
کی تسی حاجیاں دے پانی پلان نو تے مسجد حرام دے وسان نو برابر کر دیتا ہے اس شخص دے جڑا اللہ تعالی تے آخرت تے ایمان لیایا تے اللہ تعالی دی راہ وچ جہاد کیتا
لا يستوون عند الله
اللہ تعالی دے نزدیک اے دوویں برابر نہیں ہو سکتے
والله لا يهدي القوم الظالمين
اللہ تعالی ظالم لوکاں نوں راہ نہیں بہاندے
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله
جڑے لوگ ایمان لے آئے تے انہاں نے ہجرت کیتی تے اللہ تعالیٰ دی راہ چ اپنے جان و مال نال جہاد کیتا انہاں دا درجہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک بہت وڈا ہے
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
تے اے ہوئی لوگ کامیاب نے
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مقیم
اونا دے رب اونا نو خوشخبری دیندے نے اپنی رحمت تے خوشنودی دی تے ایسے باغاں دی جنہاں دے وچ اونا دے لئی ہمیشہ رہن والی نعمت ہوئے گی
خالدین فیہا ابدا
اینا وچ او ہمیشہ رہن گے
ان اللہ عندہ اجر عظیم
بے شک اللہ تعالیٰ ہی دے کول وڈا اجر ہے
یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان
اے ایمان والیو اپنے پیوواں تے اپنے بھراواں نو دوست نہ بناؤ جے او ایمان دے مقابلے وچ کفر نو عزیز رکھن
ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
تے تواڈے وچوں جیڑا انہاں نو اپنا دوست بنائے گا تے ایسے ہی لوگ ظالم نے
قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ جے تواڈے باپ تے تواڈے بیٹے تے تواڈے بھرا تے تواڈیاں بیویاں تے تواڈا خاندان تے او جڑا تسی کمایا ہے تے تاڈی او تجارت جدے بند ہون تو تسی ڈر دیو تے او کار جن تسی پسند کر دیو اے سب تسی اللہ تعالی تے اونا دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اونا دی راہ چ جہاد کرن تو زیادہ محبوب نے تے انتظار کرو ایتھوں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم بھیج دے
والله لا يهدي القوم الفاسقين
تے اللہ تعالی نافرمان لوکاں نو ہدایت نہیں دیندے
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موقع تے تواڈی مدد کیتی ہے تے ہنین دے دن وی جدوں تواڈی کثرت نے تانو ناز وچ مبتلا کر دیتا سی پھر او تواڈے کچھ کام نہ آئے تے زمین اپنی وسعت دے باوجود تواڈے تے تنگ ہو گئی پھر تسی منہ پھیر کے دوڑے
ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها
اے دے بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مومنہ تے اپنی سکینت اتاری تے ایسے لشکر اتارے جنہاں نے تسی نہیں دیکھا
وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین
تے اللہ تعالیٰ نے کافران نو سزا دیتی تے اے ہوئی کافران دا بدلہ ہے
ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء
پھر اے دے بعد اللہ تعالیٰ جنو چان توبہ نصیب کر دیں.
واللہ غفور رحیم،
تے اللہ تعالی بخشن والے مہربان.
یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
اے ایمان والیو، مشرکین بالکل ناپاک نے، لہذا او اے سال تو بعد مسجد حرام دے کول نہ آن.
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
تے جے توانو تنگ دستی تے مفلسی دا ڈر ہوئے تے اللہ تعالیٰ اگر چاہن گے تے اپنے فضل نال توانو بے نیاز کر دین.
ان اللہ علیم حکیم،
بے شک اللہ تعالیٰ جانن والے حکمت والے نے.
قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
لڑو اونا لوکاں نال جڑے نہ اللہ تعالی تے ایمان رکھتے نے، نہ آخرت دے دن تے نہ اللہ تعالی تے اونا دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حرام ٹھہرائے ہوئے نو حرام ٹھہراندے نے، تے نہ دین حق نو اپنا دین بناندے نے، ایتھوں تک کہ وہ اپنے ہاتھ نال جزیہ دین تے کم تر بن کے رہن.
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله.
تے یہود نے کیا کہ عزیر اللہ تعالی دے بیٹے نے، تے نصرانیہ نے کیا کہ مسیح اللہ تعالی دے بیٹے نے.
ذلك قولهم بأفواههم،
اے انہ دے اپنے منہ دیاں گلاں نے.
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل،
او انہاں لوکاں دی گل دی نقل کر رہے نے جنہاں نے انہاں تو پہلے کفر کیتا.
قاتلهم الله انا يؤفكون،
اللہ تعالی انہاں نو ہلاک کرن اے کدھر پٹکے جا رہے نے.
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم،
انہوں نے اللہ تعالی دے علاوہ اپنے عالما نو تے درویشاں نو رب بنا لیا، تے مسیح ابن مریم علیہ السلام نو بھی.
وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا،
حالانکہ انہاں نو صرف اے حکم سی کہ او ایک معبود دی عبادت کرن.
لا الہ الا هو سبحانه عما یشرکون،
کوئی معبود نہیں انہاں دے علاوہ، او پاک نے او دے تو جڑا او شریک کر دے نے.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
او چاندے نے کہ اللہ تعالی دی روشنی نو اپنے منہ نال بجا دین، تے اللہ تعالی اپنی روشنی نو پوریاں کیتیاں بغیر منن والے نہیں، پاویں کافراں نو اے کنا ہی برا لگے.
والذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون،
انہاں نے ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیجے ہدایت تے دین حق دے نال، تاکہ اینو سارے دین تے غالب کر دیں، پاویں اے مشرکانو کنا ہی برا لگے.
يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
اے ایمان والیو، اہل کتاب دے اکثر علماء تے درویش لوکاں دا مال نجائز طریقیاں نال کھاندے نے تے لوکاں نوں اللہ تعالی دے رستے تو روکدے نے.
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم.
تے جڑے لوگ سونا تے چاندی جمع کر کے رکھدے نے تے اونوں اللہ دی راہ وچ خرچ نہیں کردے، انہاں نوں ایک دردناک عذاب دی خوشخبری دے دیو.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.
اس دن اس مال تے دوزخ دی اگ پخائی جائے گی، پھر او دے نال اونا دے متھے، اونا دے پاسے تے اونا دیاں پٹھاں داگیاں جان گیاں.
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
اے ہوئیے جن تسی اپنے لئے جمع کیتا سی، لہذا ان چکھو جو تسی کر دے رہے ہو.
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم.
بے شک مہینیاں دی گنتی اللہ تعالی دے نزدیک 12 مہینے نے اللہ دی کتاب وچ، جس دن تو انہاں نے آسمانات تے زمین نو پیدا کیتا، اینا وچ 4 عزت والے مہینے.
ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا.
اے ہوئی سدہ دین، اپنے اتے ظلم نہ کرو تے مشرکان نال سب مل کے لڑو جس طرح او سب مل کے تواڈے نال لڑدے نے.
وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
تے جان لو کہ اللہ تعالی پرہیزگاراں دے نال نے.
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ.
مہینیاں دا ہٹا دینا کفر وچ ایک اضافہ ہے، ایدے نال کفر کرن والے گمراہی چ پیندے نے. او کسے سال حرام مہینے نو حلال کر لیندے نے تے کسے سال اینو حرام کر دیندے نے، تاکہ اللہ تعالی دے حرام کیتے ہوئے دی گنتی پوری کر کے اونا دے حرام کیتے ہوئے نو حلال کر لین.
زین لہم سوء اعمالہم.
اونا دے پیڑے مال اونا دے واسطے سونے بنا دیتے گئے نے.
واللہ لا یہدی القوم الکافرین.
تے اللہ تعالی انکار کرن والے نو ہدایت نہیں دین دے.
یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض.
اے ایمان والیو، تانو کی ہو گیا کہ جدوں تانو کیا جاندہ ہے ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਚ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।